nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong araw na to, mas maraming pangyayari, Helen, ang ating ihahatid back-to-back na mga kwento na ibalita mo na rin kanina, no? Itong OSS Alert Emergency System na magkakaroon ng test ngayong araw. Ngayong tanghali po yan, ha? Kung kayo po ay nasa Western Australia. alas 12 ng tanghali. Mas maaga kasi dalawang oras sila pagitan ng oras sa atin dito sa Sydney at saka sa Melbourne. So sa atin dito ay alas 2 ng hapon.
So, kabilang din dito ang New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania at saka ACT, EDS.
Mm-mm. At sinasabi nga nila, ito pong OSS Alert ay para tulungan ang mga nandoon sa mga area na halimbawa nagkaroon ng iba't ibang mga klase ng emergency, iba't ibang mga sakuna, katulad dito po sa Australia, madalas may mga bushfire, may cyclone, may mga pagbaha, para mabilis po kayong makalikas at malaman po ninyo kung ano rin yung mga nagaganap sa paligid. So, susubukan pa lamang nila yan kung matatanggap ng inyong mga telepono ngayong tanghali itong mga alertong ito.
So, sino nga ba ang makakatanggap nito, Ed? So, lahat ng mga compatible na may mobile phone at ilang smart watch at tablet ang maaring makatanggap nito. Maari din na hindi makatanggap ang mga lumang device o yung mga hindi na updated at saka yung mga walang signal o may problema sa pinakamalapit na cell tower. At ano nga ba ang mangyayari, Eds, kapag natanggap ang alerto?
Nako, dito po sa pagtanggap po ninyo ng test, sa oras po ng test, magva-vibrate po yung mga compatible na mobile devices. Tutunog po ito ng isang malakas na parang, alam niyo yung siren na natunog sa loob po ng humigit kumulang 10 segundo. At lumalabas po yung isang mensahe na nagsasabing ito po ay test message o ito yung OSS alert na nilalagay po doon yung detalye ng emergency. At sinasabi nga dito, kung yung critical alert po, yung ipinapadala ng gobyerno, kahit naka-silent o kahit naka-do not disturb ang inyong mga telepono, yan po ay tutunog o magbabibrate.
Tsaka lalabas yung mensaheng test message OSS alert. So, ito ay isang test lamang at walang kailangang gawin. Wala tayong kailangang gawin. Oo. So, pwede bang iwasan ang ganitong klaseng alerto? So, sinasabi dito sa SBS News Report na oo, dahil ang alerto ay nasa critical level kahit naka-silent o do not disturb ang phone ay tutunog pa rin. So kung ayaw mo makatanggap ng test, isang oras bago ang test, may choice ka na patayin ang phone mo o ilagay sa airplane mode. So sa oras ng test at sa loob ng 24 oras pagkatapos, panatilihing naka-off o naka-airplane mode ang device. Ito rin ay mahalaga, Eds, lalong-lalo na sa mga tao, kababayan nating may tinatawag na safe phone, ano,
yes,
sa mga sitwasyon na may domestic o
family violence. Oo, kung kayo po ay may itinatagong safe phone, ito yung mga telepono na ipinapamahagi po para sa mga biktima o para sa mga vulnerable groups po na nangangailangan nitong safe phone nito. Kung ayaw nyo po na madiskubre, mabunyag itong inyo pong tinatagong safety po o safe phone, ay maaari po ninyo itong patayin bago po yung nakatakdang oras ng alerto para hindi po ito mag-vibrate o tumunog itong mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon po kung nasaan mang bahagi po kayo ng bansa sa ngayon.
So uulitin ko lang, Eds, kung ayaw makatanggap ng test, isang oras bago ang test, i-off ang phone o ilagay sa airplane mode. Tsaka sa oras ng test, sa loob ng 24 hours pagkatapos, panatilihing naka-off lang o yung naka-airplane mode ang iyong device.
Mm-mm. At sinasabi ng pamahalaan, hindi ito ordinaryong SMS lamang o yung marireceive po ninyo na message. Direkta po itong ipinapadala, itong mga alertong ito sa mga mobile towers, kaya mas mabilis po ninyong maaasahan na makakarating ito kahit marami or sabay-sabay yung mga gumagamit ng mobile network sa oras ng emergency. At kapag naganap na pong naipatupad, gagamitin itong OSS alert sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay gaya ng bushfire, baha, cyclone, tsunami, matinding bagyo, public safety incidents at kahit yung mga biosecurity at health emergencies.
Bakit nga ba ginagawa itong OSS Alert, Ed? So, ito ay bunga ng rekomendasyon ng 2020 Royal Commission matapos ang malalaking bushfire noon sa Australia. So, papalitan nito ang kasalukuyang emergency alert SMS system at gagamitin nga ito kagaya ng binanggit mo sa mga bushfire, baha, bagyo at including na yung mga biosecurity outbreaks kagaya ng health emergencies halimbawa yung nung pandemya. At saka yung mga if may banta tayo sa seguridad tulad ng terorismo.
Oo. At sa oras naman ng tunay na emergency, bakit nga ba mahalaga na meron tayo nito? Maari po kayong makatanggap na ng mga impormasyon tulad kung anong uri ng panganib, ano yung location ng emergency, kung saan po malapit, ganyan, kung may mga bushfire, gaano ito kalubha, at yung eksaktong hakbang na dapat po ninyong gawin para manatiling ligtas. Bagaman nakakatulong po itong OSS alert sa pagbibigay ng agarang babala, hinihikayat pa rin po ang publiko na patuloy na subaybayan pa rin yung iba't ibang mga opisyal na anunsyo mula sa mga emergency services, radyo, telebisyon at yung mga authorized website po para sa mga pinakabagong impormasyon tuwing may mga emergency.
At kagaya na ng mga datos, Eds, na explore natin, may kahintulad na emergency alert system pala na ginagamit rin sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos, Japan, United Kingdom, France, Canada at New Zealand, kagaya ng ginagawa ngayon ng Australia.
Oo, matagal nang ginagawa ito sa ilang mga bansa at kahit saan sa Pilipinas, sinubukan na rin nila ito dahil tayo ay sinasabi nila disaster prone na bansa. So may mga naka-experience na rin ito. Pero ano nga ba, ikaw ba ay umaakto ng naayon doon sa emergency na nare-receive mo o pinapagwalang bahala mo ito? Nako, kung dito po sa Australia, hinihikayat po ang lahat na kayo po ay makinig at inyo pong basahing mabuti yung mga nandoon sa alerto na inyong matatanggap at sundin po yung mga abiso para mapanatili ang inyong kaligtasan. At para naman dun sa mga kababayan natin na naghahanap din ng iba pang mga impormasyon sa ating wika, meron tayo, Helen, na Australia Explained na binabahagi din natin yung iba't ibang mga podcast para mapanatili natin yung mga kababayan natin na ligtas sa iba't ibang mga sakuna.
Sana nga, Ed, sa tagumpay ng sistemang ito ay importante para sa mga publiko at sa ating mga kababayan para magkaroon tayo ng tiwala sa mga emergency warnings dito sa Australia sa hinaharap.
At sa mga kababayan natin, kung kayo naman po ay naka-experience nito o kung ano po ang inyong mga saloobin tungkol dito sa OSS alerts na ito, pwede niyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.